У эфира «Свобода», выники четверга, 5 красовика. С вами Ганна Соусь. В нашей программе самая апошняя информация про стан здоровья политвязня Сергея Коваленки. А гостем «Свободы» будет филозов, монах-доминиканец Петр Рудковский. Мы обмеркуем заявы митрополита Кондрусевича про политвязня и голодовку Коваленки. Те досягнутые помеж Минском и Брюсселем непубличное погоднение. Мы выпускаем некоторых политвязня, а вы вертаете послов. Блиц-анализ «Свободы». Для Лукашенки агоны олигархи холопы, лишить экс-керовник белорусской фондовой биржи Валер Круговы. Сегодня мы начинаем презентацию новой книги Владимира Орлова «Покуль летит стрела», якая вышла у сырой библиотеки «Свободы». Вас чакает так само черговый раздел книги Олега Грузделовича «Кто узорвал Менское метро» и подсумование инших подеев четверга 5 красовика и звонки слухачов. Але спочатку коротко прогноз на дворье на пятницу. 6 красовика чакается пераменная воблачность. Температура поветра у ночи от 1 до 7 градусов тепла, у день от 5 до 11 градусов тепла. Мы на хвалях «Свободы», и зараз Алина Тиханович расскажет про основные белорусские подеи.
Александр Лукашенко черговый раз обяцае помиловать своих оппонентов. Сегодня, выступаючи у национальном сходе, он заявил, что разглядеть заявы тех, кто усвядомил згубность уласной позиции до уласной державы. Жонка политвязня Миколы Статкевича Марина Адамович.
Огученная позиция – это, по сути, проба выйти в ситуацию, какой своими необдуманными деяниями загнал эту краину.
Александр Лукашенко так само заявил, что он не супроть вертания у Минск послов Евразвязу, але обяцал разглядеть персонально кандидатуру кожного посла на предмет его вертания. Поводле прессовой секретарки еврокомиссара Кэтрин Эштон, послы Евразвязу будут вертаться у Минск координованным чином. Выезд за мяжу оппозиционного политика Виктора Ивашкевича обмежеваны на подставе того, что на его у суд подала работница Мазырского нафтоперепрацовчего завода Марина Цыблиенко. Яна усприняла як особистую крыўду то, что политик закликал Евразвяз увести эмбарго на белорусские нафтопродукты, покуль Украине будут политвязни. Цыблиенко заявила нашему радио.
Это не метод объявить бойкот нашим нефтепродуктам.
А вось як реагує на учинок Цыблиенки профсоюзний лідер Олександр Ярашук.
Історія повторається. Один раз як виглядять раєти, а другий раз як фарс. Це показує, до якої ступені деградувало у нас само громадство. Шкода тільки людей, яких утягують у ці гнусні провокації.
Алена Коваленко, яка сьогодні зустрілася з мужем-голодовником, настоює на його переводі у цивільний шпиталь. Форсіруючи вихід з голодовки, Сергію почали уводити розбавленое бульбяное пюре і адвари. Сьогодні Алене дозволили відвідати мужа.
Если бы уже поклали у цивильный шпиталь, то он бы ел сам. Это было бы намного легче для его стану, и для здоровья, и для життя.
Сегодня ж политвязня Дмитрия Бондаренко у Могилевской колонии отведала его жонка Вольга. Она поведомила, что все инстанции отмовили о призначении ее мужу инвалидности.
Захотели бы дать инвалидность, дали. Захотели бы освободить его по условно-досрочному освобождению. Нет у него никаких, опять же, нарушений, иски погашены, но не хотят.
Пассажиры отмечают двухразовое увеличение цен на билеты после начала авиаконфликта Минску и Москвы. Минск запотребовал от российских партнеров амаль на месяц ранее домовленного скоротить колькость полетов с 5 до 4 на день. Палата представников у першем читании приняла поправки у закон об трансплантации органов и тканок человека. У Беларуси поводле нового проекта закону з'явится регистр тех, кто не сгодны стать донором органов после своей смерти.
Алина Тиханович, более про подею Беларуси на нашем сайте свобода.орг. У психиатричным шпитале при колонии Визьба-3 дозволили сустрэшу Сергея Коваленки с жонкой Аленой. Апошний раз муж и жонка Коваленки бачыліся на минулым тыдні. Сергей важит 45-46 килограммов и выглядает дагэтуль жахліва, поведомила Алена Коваленко. З ёй гутару Олег Грузделович.
Раніцей 5 красавіка Алена Коваленко распавіла корэспандэнту «Свабоды», што Сергея пачалі прымусова карміць бульбяным пюре і кашамі, а пра ягоны стан здароўя лекары кажуць, што ён па-ранейшаму сур'ёзны. Ближе до обеду стало вядома, што алені дазволілі спатканне з мужам, якое мусіла пачацца о 14 гадзіне. Спатканне доўжылася больш за гадзіну. Вось што Лена Каваленко распавяла адразу пасля заканчэння сустрэчы.
Наконец-то Сергія ўбачыла. Ну, конечно, стаянне яго вельмі цяжкае. Вось там, калі я ўбачыла, просто мне сэрца блівалася кроўю. З яго слоў я зразумела, што яму здесь я горшым было ўсюды. У цацвер, тыдзень таму да начала гэтага лечэння, ён ужо знаходзіўся просто ў полуобарачным стане. Часамі просто ў стане поўнай прастрацыі. Потым, калі яго пачалі не карміць яшчэ, а ставіць кропельніцу, ён 3 дня і 3 ночы быў прывязан, не мог спаць. Акрамя таго, умышлена ахраннік з медсястрой не пускалі яго ў туалет. Калі ён пытаўся паспорыць гэты дзень, і яны яго прывязалі яшчэ так таму, і ён так і мучыўся да ўтра, што даже ў туалет не давалі садзіць. Ось сёці дні ён казаў, што харкае буры кроўю, што яго пастаянна баліць жывот зверху і знізу, як прыязвае. Баляць нырки, печень, не работает желудок и поджелудочная железа. Ён чувае постоянные боли. Кроме того, он простужен, баляць уши и кашляць. Ён ощущает постоянную слабость, постоянно лежит, даже не может принять душ. Ось, кроме того, его идет сильнейшая интоксикация всего организма. У нас стоит, ось, то, что я побачила, трубка, през которую его кормят примусово зондом. Ну, к этой трубке, бо яна постоянно его носит, стоит пластиковая такая, да я зонт подводит, кормит смесью картофельным пюре. Ось, я чую, конечно, если бы уже поклали у цивильный шпиталь, то он бы ел сам. Это было бы намного легче для его стану, и для здоровья, и для життя. Потому что в этих умовах шансов на вратовании у него вельми мало. Хотя доктор, на мой погляд, неблагий человек, и кажет, что делает все, как бы Сергей вывести из этого стана тяжкого. И, конечно, мне ему хочется верить и надеяться на то, что Сергей будет жить, и мы здесь, мы его вельми чекаем домой, живым и здоровым, и он так сам вельми этого хочет.
Алена Каваленко. Свабода працягвае сачыць за лёсам Сергія Каваленкі ды іншых палітвязняў. Сёння магілёўскую папраўчую калонію нумар 15 наведала жонка палітвязня Дмітрыя Бандарэнкі Вольга. Мужа яна перадала лекі і пагутарыла з медыкамі пра яго здароўе. Праз адвакатку спадарыня Бандарэнка хацела высветліць, ці згодны муж абскарджваць у судовым парадку адмову у прызначэнні яму інваліднасці. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубава.
Магілёўская адвакатка не здолела сустрэцца са зняволеным, бо той напісаў заяву на сустрэчу з ранейшым сваім менскім адвакатам. Таму Вольга Бандарэнка адразу за варотамі калоніі заявіла, што навінаў ад самаго Дмітрыя няма. Самой жа спадарыні Бандарэнцы медыкі паведамілі, што яе муж у медсанчастцы.
Была доўгая прастуда, што не вельмі абастрылася, прыступ падагры сильны. У яго ўжо артроз левай стапы, артроз пальца большого правой стапы. Плюс очень сильная боль. Мы сделали МРТ. Результатов пока не знаю. Они отправлены в Минск, в республиканскую больницу.
Распавяла Вольга Бандарэнка. Што да сітуацыі з прызначэннем Дмітрыю Бандарэнку інваліднасці, то пра гэта спадарыня Вольга паведаміла наступнае.
С інваліднасцю все інстанцыі адказалі. Вот как раз я хацела решить с адваката, будем ли подавать суд. Я собираюсь, настраиваюсь на то, что будем подавать суд. Но все равно хочу спросить у Димы, как он на это смотрит. Захотели бы дать инвалиду? Дали. Захотели бы освободить его условно досрочно? Освобождение. Нет у него никаких, опять же, нарушений, иски погашены, но не хотят.
Передачу с леками у Вольги Бандарэнкі приняли без проблем. Пробыли яна и адвокатка у калюнии неполную годину. Як только яны туды пошли, ля ворот калюнии з'явился супрацовник у звання майора, после чего вартовник зачинил вороты, дагэтуль расчиненные.
Андрей Белагубов з Магілёву.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігнат Гавенскі з Полацку. Адзін з сяброў не так даўно казаў мне, калі бачу, што ў нас адбываецца, хочацца, каб гэту краіну хто-небудзь акупаваў. Хоць Захад, хоць Расія. Бо ў выніку памяняюцца толькі начальнікі, а нам у любым выпадку стане лепей. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача пазней у нашым эфіры.
Бліц-аналіз свабоды.
Александр Лукашенко шарговым разам паабяцаў памілаваць сваіх апанентаў. Таксама заявіў, што ён не супраць вяртання ў Менск паслоў Еўразвязу, але абяцаў разгледзець персанальна кандыдатуру кожнага пасла. Ці сведчыць заява Лукашэнкі пра тое, што паміж афіцыйным Менскам і Брусэлем дасягнутае пэўнае непублічнае пагадненне. Мы выпускаем некаторых палітвязняў, а вы вяртаеце паслоў. Ці можна дапускаць, што Масква дала параду афіцыйнага ў Менску паляпшаць адносіны з Захадам? На гэтае ды іншыя пытанні Віталя Цыганкова адказвае палітычная глядальня выпускник газеты «Белорусы и рынок» Павлюк Быковский.
На вашу думку, можно сегодняшнее высказывание Александра Лукашенко интерпретировать таким чином, что помимо белорусской влады и Европы достигнуто полное погоднение, кое услых не было огучено, але про кое можно догадываться, что европейские амбассадоры вернутся в Минск, а официальный Минск выпустить несколько политзневольных, ну, принамси тех, кто написал просьбу о помиловании.
Такое меркование, что есть некая домовленность, конечно, обвергнуть немагчыма, але и подтвердить так само немагчыма. Правдоподобно, что сапраўды есть некое досягнение тайной дипломаты, керовный режим заховывая твар. Разом с тем, коли Александр Лукашенко сапраўды зробит то, про что он сегодня казал, это дозволит ситуацию выйти из тупика и сапраўды у отношениях Беларуси с Заходом можно будет шукать некое полепшение. Политзняволенные, хотя не все, магчыма будут вызволенные, магчыма еще до Великого дня, ну и амбассадоры, хотя знов-таки магчыма не все, вернутся у белорусскую столицу.
Александр Лукашенко так само выказался в том смысле, что он не хочет, как проблемы Беларуси с Заходом переносились на Россию, умовляла Россия, хапая своих проблем, она не собирается за нас, за Беларуси, воевать с Заходом. Си можно с этим словом мерковать то, что из Москвы была дадена пэвная, ну, коли не сгода, то парада полепшить отношения с Заходом.
Правдоподобно, что сапраўды российский бок выказывал такую параду, але знов-таки это только наши разважанні, нема ніякіх доказаў, што гэта адбылося насамрэч. Магчыма, так сама ситуация, калі ўжо працягваць разважаць на гэты конт, што Александр Лукашенко не атрымаў дапамогі з расійскага боку, і менавіта таму выказваецца таким чынам, каб захаваць твар.
Александр Лукашенко заявіў, што, маўляў, беларускі бок будзе разглядаць у кожным конкретным выпадку справу кожного конкретного амбассадора. Ну, здаецца, відавочна, гэта было зроблена ў дзеле беларускай публікі. Здаецца, афіцыйнаму Мінску давядзецца вернуць назад усіх амбасадараў. Ну, але для беларускага выбаршчыка Лукашэнка заявіў менавіта такім чынам, ці не так?
Не абавязкова усе амбасадары вернуцца. У нашых адносінах з еўрапейскімі краінамі шмат складанага, шмат наблытана. Вот, напрыклад, у адносінах з Чэхіяй у нас дастаткова доўга пасольства было прадстаўлена на ўзроўні часового поверенного, и только вот перед этим дипломатичным конфликтом, неузабаве перед ним, заявился посол. Хутчэй за ўсё, сапраўды могут быть и разные подыходы, особливо, коли глядеть на заявы Министерства замежных справ. Представник внешнеполитического ведомства Беларуси сказал про то, что вертание послов мусит быть асэнсаваным. Тому ці сапраўды гэта ёсць просто захаванне твару, і гэта ніяк не будзе праяўляць сябе, акрамя як узровень рыторыкі, ці наадварот гэта ёсць праўда, і мы ўбачым ўжо, напэўна, у хуткім часе, што не ўсе паслы вернуцца. Я хачу звярнуць увагу на тое, што калі ў нас быў канфлікт у Драздах, таксама рыторыка, якая была скіравана на беларускую публіку, дастаткова моцна адрознівалася ад таго, што гучэла ў заявах, накіраваных на публіку ў еўрапейскіх краінах і ў Злучаных Штатах Амерыкі.
Бліц-аналіз свабоды.
Палітычным аглядальнікам Паўлюком Быкоўскім гутару Віталь Цыганкоў і працяг тэмы. Палітычным сюрплясам назваў заявы Александра Лукашэнкі аглядальнік свабоды Юры Дракахруст.
Сюрпляс – гэта тэхнічны прыём роварнай гонкі, які палягае ва ўменні равариста захоўваць раўнавагу пры адсутнасці руху, каб прымусіць спаборніка рухацца наперад, а самому заняць пазіцыю ззаду. Нечым падобным толькі ў сферы канфлікту паміж афіцыйным Менскам і Еўразвязам сталі сённяшнія заявы Александра Лукашэнкі. Гэта насамрэч такая паўза, стаянне на месцы з мэтай умацавання пазіцыі, перадача ходу супрацьлегламу боку. Бо што насамрэч ён сказаў? Ну, з аднаго боку паток красамоўства. Нас не нахіліць, мы не саступім, мы нікога не баімся, мы і Расею нават турбаваць нашымі праблемамі не будзем, самі справімся. Умова поспеху пры эскалацыі канфлікту – дамінаванне на кожным яго этапе, захаванне ініцыятывы. Рыторыка – адзін з псіхалагічных сродкаў забяспечыць такое дамінаванне. Але з другога, больш практычнага боку, сюрпляс у чыстым выглядзе. Я разгледжу прашэнне зняволеных аб памілаванні. І што? А нічога. Гэта вы, шановны еўрапейцы, ламайце галаву, што? Магу і памілаваць, вось наўпрост днямі. А вы сваімі кепскімі дзеяннямі можаце гэтае свята гуманізму сапсаваць. Намёкі на магчымасць хуткага вызвалення аднаго ці некалькіх палітвязняў рабіліся апошнім часам некалькі разоў. Некаторыя еўрапейскія госці мелі потым бледны выгляд, паспяшаўшыся агучыць гэтыя намёкі. Аднак тут усё ж публічна кажа кіраўнік дзяржавы. Але што кажа? А нічога, падтрымлівае сітуацыю ў няпэўнасці і напружанасці. І вось яшчэ, будзем разглядаць кандыдатуру кожнага пасла. І пры гэтым не збіраемся не пускаць іх назад. Дык што азначае разгляд кандыдатуры кожнага? Што нехта ўжо пасля вяртання ў Менск можа быць абвешчана персона нон-грата? Ну, паводле досведу ранейшага салідарнага ад'езду ўсіх паслоў звязу разам з паслом Польшы і Еўразвязу няма сумневу, што выдаленне пасла хаця б адной краіны Еўразвязу будзе азначаць новы ад'езд дадому ўсіх яго калег. Але хіба сказана, што кагосьці не пусцяць Беларусь ці дэпартуюць? Не, але не сказана і адваротнага. Сказана, што можа быць і так, і гэдак, захоўваецца няпэўнасць. Еўразвяз, прымаючы рашэнне аб вяртанні паслоў, павінен улічваць варыянт, што неўзабаве паслам давядзецца ізноў ехаць у свае сталіцы. І такія кіткі дыпкорпусу туды-сюды прэстыжу звязу спрыяць не будуць. А гарантаваць Еўропе, што такога варыянту развіцця падзей не будзе, Менск не збіраецца. Якім будзе ход Еўропы ў адказ на сюрпляс Лукашэнкі, невядома. Але рашэнне апанентам, партнерам па канфрантацыі ён пастараўся максімальна ўскладніць.
Вы можаце паспрачацца з Юрыем Дракахрустам у ягоным блогу на сайце Свабоды.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
У пятніцу 6 красавіка, 13 гадзіне, на вашы пытанні падчас онлайн-канферэнцыі на сайце Свабоды адкажа сустаршыня Всебеларускага з'езду за незалежнасць паэт Геннадзь Бураўкін. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю асноўныя падзеі чацвярга 5 красавіка. Александр Лукашэнка чарговым разам абяцае памілаваць сваіх апанентаў, а таксама разгледзець персанальна кандыдатуру кожнага еўрапейскага пасла, што да ўмоваў яго вяртання. Паводле прэсавай сакратаркі еўракамісара Кэтрын Эштон, паслы еўразвязу будуць вяртацца ў Менск каардынаваным чынам. Выезд за мяжу Віктару Івашкевічу абмежаваны на падставе таго, што на яго ў суд падала работніца мазырскага НПЗ Марына Цыбліенка за заклік да санкцый. Алена Каваленка, якая сёння сустрэлася з мужам галадоўнікам, настойвае на яго пераводзе ў цывільны шпіталь. Пасажыры адзначаюць двухразовае павелічэнне цэнаў на білеты пасля пачаткаў авіяканфлікту Менску і Масквы. У Беларусі паводле новага праекту закону з'явіцца рэгістр нязгодных стаць донарамі органаў пасля сваёй смерці. Вы на хвалях Радыё Свабода, і сёння мы пачынаем прэзентацыю новай кнігі Уладзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла», якая выйшла ў серыі «Бібліятэка Свабоды». «Пакуль ляціць страла» – гэта 100 адказаў пісьменніка на пытанні чытачоў падчас сустрэчаў у бібліятэках, каля вогнішчаў, выступаў на кватэрах і ва ўніверсітэтах. Старшыня беларускага ПН-цэнтру Андрэй Хаданович назваў кнігу Арлова ягонай эпісталярнай спадчынай.
Новая кніга Уладзіміра Арлова парадаксальная, як тая апорія Зенона, да назвы якой яна адсылае. Стрэла, якая ляціць, але разам з тым кожны момант знаходзіцца ў пакоі. Сама форма пытанняў і адказаў, моцная спакуса скаціцца да простай і ідэалізаванай формы кшталту катэхізіса. Памятаеце, катэхізіс маленькага паляк был, альбо не быць скотам, і Анкі Купалы, як геніальна выконвае Міхалок. Да? Гэта не катэхізіс, гэта не вера беларуса ў пытаннях і адказах, што не дае гэтай кнізе выглядаць лінейнай і аднамернай, як катэхізіс. Гэта з аднаго боку эрудыцыя, вялікая абазнанасць аўтара. З іншага боку, кніжка зразумела зробленая бліскуча стилістично, афористично, зроблене не без почуття гумору, не без тонкої іронії, яка якби приваблює у себе.
Андрій Ходанович, а письменник Олеся Аркуш лічить, що у книзі Орлова присутнічає і частка ягоного життя.
Ця книга мені близька не тільки тому, що я аматор творчості Владимира Орлова, якого прочитав від корки до корки усього, а ще й тому, що в цій книзі написано вельми шмат речей, які мені близько і пожиттєво. Наприклад, Владимир Орлов пише про літературне об'єднання Криниці, якою було Новополоцьку, і частка моєго життя, бодай самого найліпшого, самого цікавого, самого сябровського, самого теплого. От ця частка якраз і належить до того періоду, коли існував літературне об'єднання Криниці у Новополоцьку, якою визначалював Владимир Орлов. Шмат відказів Владимира Орлова на питання слухачів. Вони якби і закринають і частку моєго життя, бо ми жили побач у Новополоцьку і бачилися щодень, зустракалися і ладили імпрези разом, і у вандровки ходили, на той у намете жили. Для мене ця книжка собравда близька і дорога, в тому сенсі, що там присутнішає нейка частка моєго життя.
Про книги Владимира Орлова говорять и слухачи «Свободы».
В нашей домашней библиотеке шмат книг у Владимира Орлова. Многие из них с автографом, которые мы тримали на встречах с ним. Мне подобается, что пишет Владимир Орлов. Так само вельми люблю его слухать. Он вельми цікаво рассказывает. И его некий магичный голос. Слухать его можно без конца. Его голос надає надію и упевненность, что все у нас будет добро. Великий дякую. Леснівська Олена.
Книгу «Покуль летить страла» можна спампаваць і читаць у PDF-форматі праз сайт «Свободы». Калі хочаце атрымаць книгу, калі ласка, дашліце заявку на электронную пошту rfrl.minsk@gmail.com. У теме ліста пазначце «Покуль летить страла». Таксама заявку можна пакінуць на наших старонках у сацыяльных сетках Facebook і ВКонтакте. Заявкі прымаюцца і на наш телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Вы на хвалях радыё «Свабода». У Вільні сёння ўзгадваюць спадчыну братоў Луцкевічаў. Рэпартаж Таціаны Поклад.
Концерт ансамбля солістаў класік авангард з Беларусі ў віленскай ратушы – частка сённяшніх імпрэзаў у памяць братоў Луцкевічаў. У ратуши представлена экспозиция с фонду громадской организации «Виленский белорусский музей» имя Ивана Луцкевича. Одна из ее засновальниц, Людвіка Кардзіс, якая опекуется экспонатами, розповідає.
Мета сьогоднішньої вистави – это напеш подяка тим людям, які ахвяровали збори своїх близьких і віддали нашому музею як подарунок. Я не розуміла, що це то, що збирали їх на близькі, це вельми дорогі речі, але вони повірили у нас і віддали нам. Найперш я хочу згадати подарунню Альону Аніщик. Я хочу згадати невестку Адольфа Клімовича, Марію Клімович, невестку Янки Богдановича, пані Риту Богдановичення, яка віддала нам його колекцію. Коли її син сказав, що мама, так це ж наш дід, може, давай оставимо. Вона сказала, відеш, сину, людям це більш потрібно. І так само вельми я вдячна подарунню Ганні. Це дочка Тулейку, яка віддала своїх батьків усю бібліотеку нам.
Ад мінулага да сучаснага. Віленскі беларускі музей імя Луцкевіча. Такі круглы стол адбыўся сёння ў літоўскім эдакалагічным універсітэце, дзе на факультэце філалогіі дзейнічае цэнтр беларускай мовы, літаратуры і этнакультуры. Выкладчык Алеся Дамковіч.
Галоўная думка, якая гучала, канешне, сёння яго аднавіць у тым выглядзе, якім ён быў у 20-30-е гады, немагчыма, але дзякуючы сучасным тэхналогіям мы можам зрабіць лічбавыя копіі экспанатаў, матэрыялаў музея Луцкевіча, і такім чынам ён може існувати у віртуальній просторі тим, яким був.
У Литовському медико-екологічному університеті відкрилася так само білоруська фотовистава. А у ратуші – презентація книги, присвяченої Лявону Мурашку, культурному і громадському діячу Литви і білоруському патріоту. Відомий оперний співак Лявон Адамович Мурашка тягом апошніх годів життя був президентом згуртування білоруських громадських організацій Литви. Його жінка Вікторія Мурашкіня написала книгу «Спаміну об їм», названою «Я не можу не любити тебе».
Тетяна Поклад з Вільні.
насамрэч перешкаджае вучыць дзяцей по-беларуску? Чаму так мала беларускамоўных класаў? І ці ведаюць настаўнікі беларускую мову? Меркаванне берасцейскай сям'і Вялічкіных, якія стварылі для свайго сына беларускамоўны клас у праграме «Вашы дзеці».
Гэта перадача пазней у нашым эфіры. У эфіры «Свабода» вынікі чацвярга, 5 красавіка. Вітаю тых, хто далучыўся. З вамі Ганна Соусь. Гостем «Свабоды» будзе філозаф, манах, дамініканец Пётра Рудкоўскі. Ён пракаментуе заявы мітрапаліта Кандрусевіча наконт палітвязняў і галадоўкі Сергія Каваленкі. А пра эканамічныя санкцыі мы пагутарым з экс-кіраўніком беларускай фондавай біржы Валерам Кругавым. Вас чакае чарговы раздзел кнігі Алега Груздзіловіча «Хто ўзарваў менскае метро», а таксама падсумаванне іншых падзеяў чацвярга 5 красавіка. Але спачатку каротка прагноз надвор'я на пятніцу. 6 красавіка чакаецца пераменная воблачнасць. Тэмпература паветра ўначы ад 1 до 7 градусаў цяпла, удзень ад 5 до 11 градусаў цяпла. Вы на хвалях «Свабоды» і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Александр Лукашенко чарговы раз абяцае памілаваць сваіх апанентаў. Сёння, выступаючы ў нацыянальным сходзе, ён заявіў, што разгледзіць заявы тых, хто ўсвядоміў згубнасць уласнай пазіцыі да уласнай дзяржавы. Жонка палітвязня Міколы Статкевіча Марына Адамовіч.
Агучаная пазіцыя – это, па сутнасці, проба выйсці сітуацыю, якой сваімі неабдуманнымі дзеяннямі загнаў гэту краіну.
Александр Лукашенко таксама заявіў, што ён не супраць вяртання ў Менск паслоў еўразвязу, але абяцаў разгледзець персанальна кандыдатуру кожнага пасла на прадмет яго вяртання. Паводле прэсавай сакратаркі еўракамісара Кэтрін Эштон, паслы еўразвязу будуць вяртацца ў Менск каардынаваным чынам. Выезд за мяжу апазіцыйнага палітыка Віктара Івашкевіча абмежаваны на падставе таго, што на яго ў суд падала работніца Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу Марына Цыбліенка. Яна ўспрыняла як асабістую крыўду тое, што палітык заклікаў еўразвяз увесці эмбарга на беларускія нафтапрадукты, пакуль у краіне будуць палітвязні. Цыбліенка заявіла нашаму радыё.
Это не метад аб'явіць байкот нашым нефтепрадуктам.
А вось як рэагуе на ўчынак Цыбліенкі прафсаюзны лідар Александр Ярашук.
Гісторія паўтараецца. Адзін раз у выглядзе трагедыі, другі раз як фарс. Гэта паказваць, да якой ступені деградавала ў нас само грамадства. Шкада толькі людзей, якіх уцягваюць у гэтыя гнусныя правакацыі.
Алена Каваленка, якая сёння сустрэлася з мужам галадоўнікам, настойвае на яго пераводзе ў цывільны шпіталь. Фарсіруючы выхад з галадоўкі, Сергею пачалі ўводзіць разбаўленае бульбяное пюрэ і адвары. Сёння Алене дазволілі адведаць мужа.
Если бы мужа поклали у цивильный шпиталь, то он бы ел сам. Это было бы намного легче для его стану, и для здоровья, и для життя.
Сёння ж палітвязня Дмітрія Бандарэнку ў магілёўскай калоніі адведала яго жонка Вольга. Яна паведаміла, што ўсе інстанцыі адмовілі ў прызначэнні яе мужу інваліднасці.
Захацелі бы даць інвалід? Далі. Захацелі бы асвабадзіць яго ўсловна-досрочна асвабаджэння? Нет у него никаких, опять же, нарушений, іскі пагашаны, но не хацелі.
Пасажыры адзначаюць двухразовае павелічэнне цэнаў на білеты пасля пачатку авіяканфлікту Менску і Масквы. Менск запатрабаваў ад расійскіх партнэраў амаль на месяц раней дамоўленага скараціць колькасць палётаў з 5 да 4 на дзень. Палата прадстаўнікоў у першым чытанні прыняла папраўкі ў закон аб трансплантацыі органаў і тканак чалавека. У Беларусі паводле новага праекту закону з'явіцца рэгістр тых, хто не згодны стаць донарам органаў пасля сваёй смерці.
Алена Ціхановіч, болей пра падзеі ў Беларусі на нашым сайце свабода.орг. Заставайцеся са свабодай у эфіры на сайце і на нашых інтэрнэт-платформах у Твіттары, Фэйсбуку і ВКонтакце.
Пра заявы кіраўніка Рыма-каталіцкай царквы Беларусі мітрапаліта Тадэуша Кандрусевіча наконт палітвязня, у прыватнасці галадоўніка Сергея Каваленкі, мой калега Юры Дракахруст пагутарыў з філёзафам, манахам-дамініканцам Пётрам Рудкоўскім. Прапаную вашай увазе паслухаць гэтую гутарку.
Пётра, вось на гэтым тыдні адбылася прэсавая канферэнцыя мітрапаліта Менска-Магілёўскага Тадэуша Кандрусевіча. І апроч іншага яму былі зададзеныя пытанні пра палітвязню Беларусі і пра галадоўку аднаго з них Сергея Каваленкі. Ну, а адказ яго вы ведаеце. Вось гэтыя выказванні біскупа выклікалі крытыку з боку многіх людзей, у тым ліку каталікоў, што, маўляў, мітрапаліт мог бы звысіць свой голас у абарону людзей, якія церпяць за перакананні, мог неяк выказацца, паспачуваць хаця аб галадоўніку Каваленку. А вот як вы мяркуеце, вось пазіцыя мітрапаліта Кандрусевіча это стандартная пазіцыя касцёлу, ці гэта некая яго асаблівая асабістая пазіцыя?
Ну, тут увогуле нарысаваліся дзве тэмы. Одна даволі шырокая, менавіта пазіцыя іерархаў адносна грамадска-этычных справаў. Ну, а другая вельмі канкрэтная, рэакцыя мітрапаліта Кандрусевіча на галадоўку спадара Каваленкі. І так, можа, варта некалькі слоў наконт сказаць гэтай тэмы пазіцыі іерархаў увогуле наконт грамадска-этычных справаў. Ну, у грамадска-палітычнай сферы ёсць рознага роду маральныя праблемы. Так, ёсць праблемы з правамі чалавека, са свабодай слова, дужа вострыя праблемы тыпу катаванні, прыніжэння чалавечай годнасці ў вязніцах. Але ёсць таксама вялікая праблема, якой ёсць забіванне дзяцей ва ўлоні маці, альбо па-за ўлоні забіванне ў выніку стасавання рэпрадуктыўных тэхналогій інвітро. І вось у гэтай даволі фундаментальнай справе, якая ігнаруецца многім праваабарончымі арганізацыямі, касцёльнай іерархіі тут ужо не зважаюць ні на якую паліткарэктнасць і крытыкуюць бескампрамісна беларускае заканадаўства, ніякіх кампрамісаў не заключаюць. Канешне, было б добра, каб таксама і ў справе іншых маральных праблемаў, тыпу там свабода словы, правы чалавека, дарослых людзей правы, касцёл выказваўся. Таму можна казаць пра недасканаласць грамадска-этычнай місіі, якую выконвае касцёл, але няма ніякіх падставаў, каб закідаць канфармізм ці ігнараванне. І цяпер, можа, другая рэч, што тычыцца пазіцыі, лепш можа сказаць, адсутнасці пазіцыі мітрапаліта Кандрусевіча ў справе мучаніцкай галадоўкі. Ну вось, на жаль, гэта той выпадак, калі гэтая недасканаласць, згаданая мною раней, асабліва балючая. Арцыбіскуп сказаў нешта на кшталт, што чалавек павінен клапаціцца пра сваё здароўе, касцёл не падтрымлівае галадоўкі. Вось, але зусім нядаўна у Польшчы, у касцёле праводзілася галадоўка на знак пратэсту, ну там пратэставалі супраць скасавання урокаў гісторыі ў ліцэях прыродазнаўчага тыпу. У мінулым годзе у Кітаі кардынал Зен праводзіў галадоўку на знак пратэсту супраць камунізацыі каталіцкай школы. І ў абодвух выпадках касцёльныя іерархіі, так, яны заклікалі прыпыніць галадоўку, казалі пра тое, што жыццё гэтых людзей варта, але ніхто не стасаваў такога маралізатарскага аргументу тыпу, што ну вы не дбаеце пра сваё здароўе, альбо касцёл не падтрымлівае гэтай галадоўкі. Зрэшты, і сам арцыбіскуп Кандрусевіч падчас пропаведзі з нагоды стагоддзя касцёла святых Сымона і Алены стануўча згадаў пра галадоўку людзей у 90-х годах з мэтай прыцягнуць увагу да праблемы чырвонага касцёла, каб аддалі гэты касцёл вернікам.
Пётра, а вось на ваш погляд, в якой ступені на пазіцыю мітрапаліта ўсё ж магло паўплываць, ну, кантэкст, скажам, давлее дневе, як кажуць, злоба яго. Магло паўплываць нежаданне сварыцца з беларускімі ўладамі, выпрабоўваць іх магчымасць пагоршыць жыццё касцёла ў Беларусі. Ну, вось паведамляецца, што пасля выступу Кандрусевіча хутка вырашылася пытанне з візамі для беларускіх каталіцкіх святароў грамадзянаў Польшы. Можа, гэта неяк паўплывала?
У якасці другаснага матыву магло паўплываць і хутчэй за ўсё ўплывала. Вось. Тым не менш, я хацеў бы яшчэ раз падкрэсліць, што не ёсць так, што нежаданне сварыцца з уладамі з'яўляецца першасным і асноўным матывам. Усё ж такі ёсць пэўная іерархія каштоўнасцяў, якія касцёл схільны абараняць. Гэта, на жаль, так як я гэта сцвердзіў сваю пазіцыю, не ёсць добра, што ў выпадку такого типу ситуацію, як чоловік ахвярна голода, відстоюється доволі конкретні каштовності, знаходиться при цьому у в'язниці, знаходиться у вельми дрянних умовах, що тут костьол якби дистанціюється, це не є добре. Ось тим не менш не лічу оправданим, значить, ігнорувати ширейший контекст, за те, що у шерагу інших випадках більш усе ж таки фундаментальних гостей безкомпромісно обороняє права чоловіка. Ну, що тичиться питання з візами для білоруських заміжних святаров, польських громадян, то я переконаний, що вони отримали б таку короткочасову візу, так як і до цього часу то було незалежне від виказування Кондрусєвича. Хоч, може бути, був певний такий розлік з боку уладу менавіта з цієї нагоди якраз тепер дати цей дозвол, бо прочували, значить, передбачували, що буде критична реакція на виказування арцибіскупа Кондрусєвича і для того, щоб частку демократично настроєного громадства настроїти на виставити в недобрій світлі арцибіскупа Кондрусєвича, мог би бути такий тактичний ход.
З філософом-монахом-домініканцем Петром Рудковським гутерив Юрій Дракохрост.
У новому випуску передачі «Вольна студія» ми поговоримо про якість білоруських енциклопедій. Наші гості будь колишня загадчиця редакції енциклопедичного видавництва Тамара Короткая.
Зрозуміло, що для того, щоб ввести у цей словник, треба мати певні державні узнагороди і звання. Ну, для артистів, наприклад, заслужений народний артист. Наприклад, Зінаїду Бондаренко. Я її не знаходжу. Гляджу далі. Є артикул «Ілья Муромец».
Передача Міхася Скобли пазніє у нашій програмі, а так само на сайті «Свободи». Ці відчувально ударить санкції Еврозв'язу по наближених до влади бізнесовців. Як удар по іміджі повпливає на добробит так званих кошельків режиму? Ці доведеться приземліть амбітні плани на бізнес-експансію. Нарешті ці стані Лагойськ заміни Альпам, а Мінський яхт-клуб – міжземноморської Іруєри. Меркування виказує колись поспіховий бізнесовець, екс-керівник Білоруської фондової біржі, акціонер Приватбанку і Банку Європейський Валерій Круговий. Після державної атаки на бізнес з'їхав у Польщу, де тримав притулок. Він не в'язнив у Білорусь. З Валером Круговим погутерив Ігор Корній.
Меркування відносно ефективності економічних санкцій супроти кошелькового режиму саме різне. На ваш погляд, ефект усе ж є?
Це колосальний ефект. Не треба дурити голову журналістам і прочим, обсуждати, Трамп обійдет ці санкції, создав другу фірму, чи не обійдет. Не об этом річ. Він давним-давно все обходить. Він давним-давно працює через офшори, всі свої гроші гоняють. Вопрос в тому, що їх замкнули в гетто, яке називається Білорусь. А вони себе вже вважали і вважають підприємцями міжнародного рівня. Белорусское гетто для их уровня – это уже пройденный этап. Поэтому не вопрос в том, обойдут они санкции, не обойдут. Кажется, поезд ушел.
Юрий Чиш на эмоциях выказался, что ему санкции до одного места.
Ну, ему до ерунды эти санкции в том плане. У него, в отличие от Каддафи или кого-то, там нет миллиарда долларов в швейцарском банке на личном счету. Не заберут. Если бы у него лежал миллиард долларов или на счете Трайпла или еще какого-то, то их бы тут же заморозили, фактически бы отобрали. У него этого нет, естественно, же не идет. Все белорусские предприниматели прячутся по своей натуре. С точки зрения экономической, у него ничего не забрали, ничего не сделали. Как работал, так и продолжает работать. Но все, он как бы вот уперся в стену. Куда ему теперь идти? Или идти обратно? Или возле этой стены сидеть и плакать?
Что олигархи стратят от того, что будут вымушены локализовать свою деятельность?
Ну, условно, да? Шел человек, шел, уперся в стену. Он что-то потерял? Ничего. У него с кармана ничего не вынули. Он в этой комнате своей, как делал какие-то дела, так и продолжает делать. Ну, дальше все. Ты, дорогой, оставайся в том гетто, в котором ты есть. Называется Беларусь. Удар колоссальный. Это человек мякоря закрыт в том гетто, в котором он есть. Для любого предпринимателя более низкого уровня это две лампочки. Для их уровня очень болезненно. Что он, по Минскому морю на яхте будет ездить? Да нет. Конечно, они вышли на тот уровень, чтобы работать уже на международных рынках. Чтобы работать на международных рынках, надо работать с такого же уровня компаниями, как и у них. Так вот, такого уровня компаний с ними уже работать не будут.
И как раз той выпадок, когда измена улады им на корысть. карысь навряд ли пойдет.
Лучше они будут жить всю жизнь с этими санкциями, чем сменится власть. Ведь у них все от батьки. Придут другие люди, заберут концессии, заберут лицензии, будет конкуренция. И какие бы ни крутые бизнесмены ни были, им придется с рынка мягкоря уйти или продать свой бизнес, или еще что-то сделать. Естественно, где-то там может быть как-то тихо намекать батьке, что освободи ты этого садика, дался он тебе. В этом плане, да, наверняка будут там вестись какие-то кулуарные переговоры.
А Лукашенко, на ваш погляд, да их может прислухаться?
Для батьки все эти чужие певки и так далее, это обслуга, холопы. А какой барин слушает холопов? Это же не предприниматели, которые имеют вес, влияние. Это же не Россия, не Польша, не Германия, где предприниматели имеют вес, влияние. Если они горят что-то правительству, то правительство к этому прислушивается. А в Беларуси это холопы. Так будут бурчать по кухням, что освободил бы этого садника. Да? А даже Макеев, наверное, побоятся сказать. Потому что а вдруг Макеев скажет, что Чиж приходил и говорил, что Санникова освободить надо. Ну так сам пойдет туда, к этому Санникову. Это холопы, вы понимаете. При всем уважении к ним. Я как людей даже, может, и уважаю где-то, что они что-то там добились. Но с точки зрения их влияния на власть, она не просто нулевая. Она со знаком минус. Для этих ребят это очень болезненно, что бы они ни говорили.
Элементарная заборона на выезд у ту же Литву и Польшу. Удар по самолюбству.
То, что они не выездные, естественно. Тогда зачем им эти деньги? Извините, чтобы по Минскому морю рассекать на байдарке? Они находятся на том уровне, где такие санкции бьют через имидж на кошелек, через имидж на образ жизни. Их заперли в Минском море. А зачем это Минское море? Они что, торгаши скоморовки? Нужно кататься на этих горах, что в Раубичах? Они, наверное, хотели бы в Альпах кататься. А их теперь посадили, вот катайтесь в своих Раубичах, катайтесь по Минскому морю, работайте в Беларуси. Любой международный проект, любой международный контакт на серьезном уровне, а на несерьезном им 100 лет не надо. Теперь для них, мягко говоря, закрыто.
З экс-кіраўніком беларускай фондавай біржы Валерам Кругавым гутарыў Ігар Карней.
Упершыню я прыехаў дружны 2 гады таму. Пасля некалькіх экалагічных мітынгаў і чарнобыльскага шляху, на які пасяленцы з забруджаных раёнаў, што складаюць ільвіную бонду насельнікаў 9-тысячнага пасёлка, выйшлі пад лозунгам «Хімічны Чарнобыль побач з Мінск». А днямі сябры тутэйшай незарэгістраванай грамадскай арганізацыі «Экаліга» паклікалі мяне самі. Пасля раптоўнага дэсанту ў дружны амаль 20 пухавіцкіх вертыкальшчыкаў. Маё падарожжа ў пасёлак Дружны на Пухавічыну.
Подороже Виталя Семашки, позднее в нашем эфире. Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю основные подеи четверга 5 красовика. Александр Лукашенко шарговым разом обяцая помиловать своих оппонентов, а так само разглядеть персональную кандидатуру кожного европейского посла, что до умова у его вертания. Поводле прессовой сократарки еврокомиссара Кэтрин Эштон, послы Евразвязу будут вертаться у Минск координованным чином. Выезд за мяжу Виктору Ивашкевичу обмежаваны на подставе того, что на его у суд подала работница Мазырского НПЗ Марина Цыбліенка за заклик до санкций. Алина Коваленко, якая сегодня сустракалась с мужем голодовником, настоивая на его переводе у цивильный шпиталь. Пассажиры отзначают двухразовое повелишение ценов на билеты после початку авиаконфликту Менску и Москвы. У Беларуси поводле нового проекта закону з'явится регистр неазгодных стать донорами в органов после своей смерти. На хвалях свободы и щодня на нашем сайте и у эфиры новый раздел книги Олега Грузделовича «Кто взорвал Менское метро». Читает Александр Лукашук.
На одном из первых допытов следчий наупрост запытал у Коновалова: «Вы нормальны?» А виновачны отказал: «Так». Але ж кто з вар'ятаў признае себе хворым? Экспертиза у новинках подтвердила, что Коновалов у психічным сэнсе здоровы, хоть и мае пэвныя асаблівасці. У присуде про гэта ёсць наступная спасылка. Присуд, сторонка 90. У ходзе судовага разбору даследавана пытанне пра психічны стан абвінавачаных. Згодна з высновамі стацыянарнай, комплексной, судовой, психіатрычнай, сексалагічнай і наркалагічнай экспертызы, абвінавачаны Коновалов у перыяд часу, які адпавядае злачынствам, які ему інкрымінаваныя, на хронічне психічне захворювання, часовий розлад психіки, ослаблення розуму, ці інші захворювання психіки не терпів. Мог усвідомляти фактичний характер і громадську небезпеку своїх діянь і керувати ними. Кінець цитати. Певні якості характеру і душевного складу Коновалова, поводле суддів, тлумачить ягоне діяння, признане злочинними. Про їх читаємо далі на той же сторонці. Отзначу, однак, що некоторі частки у далейшій цитаті особисто мені подаються недостатково злучними поміж собою і тому зрозумілими до кінця хіба тільки їх авторами. Егоцентричні, емоційно черстві, порушені вольові діяння, які скеровані на задовольнення потреби у будучині, на створенні об'єктивних коштовностей, які задовольняють потреби громадства і особних людей, потреба задоволити особистий інтерес насуперек інтересам інших, примушаючи їх приймати ягоне рішення, тенденція до зиходу від реальності, виявлені ускосні прикмети патологічного жадання вибухів, здійснення їх без особливих мотивів, захопленість цією темою, висока емоційна утягнутість і узбудження при описанні вибухів, які він зробив. Кінець цитати. Як бачим, судді погодилися з висновами слідства, якої не знайшло у Коновалова і Ковальова особливих мотивів для здійснення теракту і тому задоволилися тлумаченнями психіатру про ускосні прикмети. Інтерв'ю «Психологічний портрет Коновалова» підійде кожному другому білорусу під таким заголовком «Інтерфакс Захід» надрукував гутерку з державним медично-судовим експертом-психологом Людмілою Мун, яка тягом 2 тижнів професійно контактувала з Дмитрієм Коноваловим і Владиславом Ковальовим у відділі стаціонарних судово-психіатричних експертизів особу со строгим назіранням Державної служби медичних судових експертизів. Людмила Мун – одна з авторів психолого-психіатричного заключення, яке було представлено суду. Поводле її, тягом 2 тижнів при дослідуванні Коновалова використали 27 психологічних методів і методик, а при дослідуванні Ковальова – 23. Усі виніки, проаналізовані у комплексі, тільки по сукупності методів, виніків різних методів і методик, які підтверджуються одна одну, були зроблені виснови, які адлюстровані у експертному заключенні і огучені у суді. Кореспондент Інтерфакса запитався у Людмили Мун, ці були у Коновалова дитячі травми, серйозні конфлікти у дитячому зрості, які відбилися на його психіці. Мун, цитата, «У матеріалах справи я не побачила дитячих психологічних травм, які, як правило, предвизначають серйозні психологічні проблеми у будучині. Прикладом, не було звісток, що Коновалов у дитинстві зазнав який-небудь гвалт – фізичний, психічний, сексуальний. Так само не було дазіних про ніякі патологічні особливості розвиття. Ободва дослідуваныя, соціально добра уладкаваныя у своїм асяроді, соціально досить адаптаваныя. Журналіст запытався, а конфлікт у сім'ї Коноваловых, калі бацька сыходзів сім'ї, ці мог ён аказаць сур'ёзны ўплыў на психіку галовнага фігуранта справы? Бо гэта ж не шараговыя паводзіны некалькі гадоў не размаўляць з бацькам. Гэтае пытанне грунтуецца на паказаннях Уладзіслава Кавалёва, якому было вядома, што ў дзяцінстве Канавалаў пакрызвіўся на бацьку і доўга з ім не размаўляў. Паводле Кавалёва адносіны паміж бацькам і сынам Канаваловымі палепшылі толькі пасля таго, як апошні вярнуўся з войска ў 2010 годзе. Мун адказвае: Коновалов досить неохотно говорив на темы сім'ї, і я не буду ворожить про те, що він мог відчувати у той ситуації, я не займаюся гіпотезами. Є факт, що батько сходив з сім'ї, потім вернувся. Але дадзіных, що це було моцним стресом для Дмитрія, у нас нема. Я не почула емоційно теплих слов ані про маті, ані про брата. Увогуле, ні про кого. Кінець цитати. На допиті від 5 травня Коновалов повідомив, що в дитинстві з ним не контактувала бабуля, але з-за чого не удокладнив.
Пры гэтым высветлілася, што гэтая бабуля жыла ў тым самым горадзе ў Віцебску. Яшчэ Канавалаў сказаў, што на канікулах нікуды не ездзіў. Трэба разумець гэтак, што яго малога бацькі нікуды не вазілі. Гэта досыць красамоўна кажа пра абстаноўку, якой выхоўваўся Дзіма Канавалаў. А вось мае назіранні з судовага пасяджэння. Калі ў залю выклікалі даваць паказанні Александра Канавалава, Дзмітры рэагаваў на брата гэтак сама, як і на бацьку. Ніяк. А вось з'яўленне ў судзе маці выклікла ў яго нейкія эмоцыі. Канавалаў заварушыўся і, здавалася, крыху апусціў галаву. У Людмілы Канаваловай, калі яна адмаўлялася ад дачы паказанняў, задрыжаў голас. З судовай залі яна сыходзіла з мокрымі ад слёз вачыма і даволі хутка. Ці праводзіў Канавалаў позіркам сваю маці, сказаць не магу, бо разам з іншымі журналістамі пабег услед за Людмілай Канавалай, каб паспрабаваць узяць у яе інтэрв'ю. Але дарма спяшаліся. У фае перад залі маці Канавалава ўжо не было. У суправаджэнні міліцыянтаў у цывільным яна сышла калідорам у тую частку будынка, якая ахоўвалася спецназам у чорных масках з аўтаматамі. Праз 10 хвілін з суду выехаў мікрааўтобус з чорнымі вокнамі, якога раней журналісты не бачылі. Верагодна, на ім трох Канаваловых і павезлі назад у Віцебск. Са згадак маці Канавалава варта азначыць яшчэ адно. На судовым следстве была агалошаная інтэрнэт-перапіска Канавалава са знаёмай пад нікам «Катюша» на тэму самагубства. Следства дакладна пазначыла дзень перапіскі 12 снежня 2009 году. У той час Канавалаў служыў у войску, а ў інтэрнэт выходзіў праз мабільны тэлефон. У перапісцы ён прызнаў, што таксама думаў пра тое, каб скончыць жыццё самагубствам. А як? Скакаць з вышыні ён не раіць, тым больш рэзаць вены. Гэта дакладна не тое. Рэзаў зашылі, паведаміў пра свой досвід Канавалаў. Ягоная парада была простая. Дастаць нешта моцнадзейнае, што для Кацюшы, якая вучыцца на медыцынскім, не праблема, і наглытацца як мага болей. Дзяўчыну, аднак, цікавіла не толькі самагубства. «А колькі табе яшчэ служыць?» – запытала Кацюша у Макса Мядзведзева, гэтак Канавалаў называў сябе ВКонтакце. 15 ліпеня дамоў. Але не ведаю, навошта я пайшоў служыць у войска. Я жыву за маці. Толькі думкі пра яе мяне стрымліваюць», – адказаў Канавалаў. З псіхалагічнага партрэта Дмітрыя Канавалава. Цяжкасці ў распазнаванні эмоцый іншых асоб, у разуменні пачуццяў іншых людзей, слаба развіты механізм ідэнтыфікацыі, неразвітая здольнасць да эмпатыі, нізкі ўзровень міжасабовай сімпатыі як станоўчага эмацыйнага стаўлення да партнера па ўзаемадзеянні, эмацыйная чэрствасць, адсутнасць імкнення падтрымліваць эмацыйныя кантакты, завышаная самаацэнка, некрытычныя адносіны да сябе, мае ўяўленне пра сябе як пра моцную асобу, якая валодае дастатковай свабодай выбару, каб будаваць сваё жыццё ў адпаведнасці са сваімі метадамі і ўяўленнямі пра яе сэнс, упэўнены ў сваёй цікавасці для іншых.
Хто ўзарваў менскае метро?
Новая кніга бібліятэкі свабоды.
Як праходзіў суд? Якія доказы віны знойдзены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду?
Журналіст свабоды Олег Груздзіловіч быў спецкарэспандэнтам на працэсе Канавалава і Кавалёва.
Кожны дзень чытайце ўрывак з яго кнігі на сайце свабода.орг і слухайце ў начным эфіры.
Вы на хвалях радыё «Свабода», і я перадаю мікрафон Лявону Вольскаму. Гэтым разам даўнія знаёмыя ідэйныя апаненты Саўка ды Грышка абмяркоўваюць уцёкі з Беларусі.
Вось людзі з Беларусі на захад так і пруць. І што там толькі захад спяхае і на ўсход. Рахманны працавіты, памяркоўны наш народ.
Праціўна гэта слышаць, лыж па дурных цікаць. Цікаць ты хочаш, Грыша, пажалуста, цікай. Ты ж там сыграеш яшчык, там чужны нам народ. А я вас настаящы беларускі патрыот.
жить, сидеть, лежать. Змагаться спробовали, но доводится съезжать. Карьеру капстробить тут, некоторые хвостом натлять. Хлустители слива быдлу и хамов ухвалять.
Евгений интернещет, Рыгор сейчас не здесь. Есть очень много крещел, где стоит посидеть. Ведь у меня большая и дружная семья. Заведчая не чужая, а кровная своя. Мне нравится у нас вам гудбаля хвидерзей. Плевало наше царство на саммит ваш и сейм. Вали узмышенгенты прокрашнейшей страны. Вам тут интеллигенты и даром не нужны.
Вот так у вашего гетто колгостники одни. У этого вашего гетто колгостники одни.
Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю основные подеи 5 красавіка. Александр Лукашенко шарговым разом обяцае памілаваць сваіх апанентаў, таксама разгледзець персанальна кандыдатуру кожнага еўрапейскага пасла, што да ўмоваў яго вяртання. Паводле прэсавай сакратаркі еўракамісара Кэтрын Эштон, паслы еўразвязу будуць вяртацца ў Менск каардынаваным чынам. Выезд за мяжу Віктору Івашкевічу абмежаваны на падставе таго, што на яго ў суд падала работніца мазырскага НПЗ Марына Цыбліенка за заклік да санкцыі. Алена Каваленка сёння сустрэлася з мужам галадоўнікаў, яна настойвае на яго проводе у цивильный шпиталь. И на этом мы завершаем эту годину эфиру. Заставайтесь со свободой.